Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Na početku emisije Vesti dana. Ruski vojni avion sa 93 ljudi pao u more kod Sočija. Nema preživelih među stradalima i 64 člana proslavljenog vojnog hora Aleksandrov. Hrišćanski vernici koji poštuju gregorijanski kalendar slave Božić. Posle raskola u Srpskoj listi premijer Vučić sutra sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. U tetovskom selu Tearce ponavljaju se parlamentarni izbori. 700 birača mogli bi da odluče ishod izbora u Makedoniji. Gužve na graničnim prelazima kod Batrovaca se čeka i do 12 sati. Sutra oblačno i malo toplije, mestimično slaba kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura od 5 do 12 stepeni. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da nema preživelih u avionu koji se jutros srušio u Crno more. Stradalo je svih 93 putnika, među kojima članovi vojnog hora Aleksandrov, novinari i osoblje koji su krenuli u rusku bazu u Siriji gde je trebalo da učestvuju proslavi nove godine. Zbog smrti 93 putnika u Ruskoj federaciji sutra je dan žalosti, pripremila Mirjana Nikolić.
Avion Ruskog ministarstva odbrane Tupoljev 154 sa 93 putnika i članova posade pao je u Crno more nakon poletanja iz Sočija prema Siriji, potvrdio je portparol ovog ministarstva general major Igor Konašenkov.
Avion ministarstva odbrane je po poletanju sa aerodroma Adler nestao sa ekrana radara u 5 sati i 40 minuta. Ministarstvo odbrane je uključeno u operaciju spasavanja. U avionu su bili članovi hora ruskih oruženih snaga Aleksandrov. Oni su krenuli iz Moskve do ruske vojne baze Hmeim u Siriji, kako bi učestvovali u proslavi nove godine sa vojnicima koji su tamo raspoređeni. U avionu je bilo i 9 novinara.
Rusko ministarstvo odbrane navodi da je u letelici bila i izvršna direktorka humanitarnog fonda Poštena pomoć Jelisaveta Glinka. Predsjednik Vladimir Putin naložio je premijeru Dmitriju Medvedevu da stane na čelo državne komisije koja će istraživati pad aviona. Zbog, kako se navodi, mogućeg kršenja pravila letačke bezbednosti, otvorena je i krivična istraga, dok mediji prenose nezvanične procene da je avion pao zbog tehničkog problema. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić uputili su telegrame ruskim zvaničnicima, a predsjednik vlade posjetio je ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina kako bi lično izrazio saučešće porodicama žrtava i ruskom narodu.
Mi smo iznali ideju, voljeli bismo ako za to naši ruski prijatelji u trenucima velikog iskrenog bola budu imali snage, mi bismo voljeli da pokažemo koliko je Beograd i koliko je Srbija, koliko smo voljeli, koliko volimo i koliko ćemo uvek da volimo ansambl Aleksandrov. I mi smo spremni da zajednički sa ruskom stranom organizujemo neku vrstu manifestacije gde bismo podsjetili na njihove fantastične koncerte koje su držali ovde u Beogradu u najtežim trenucima za našu zemlju i uvek bili sa nama.
Ansambl Aleksandrov postoji već 90 godina, sačinjavaju ga izuzetni umetnici, solisti, hor, orkestar i igrači i u svom sastavu broji 146 članova. U celom svetu ovaj ansambl doživljava se kao ruski brend poput Balšoj teatra ili Moskovskog Kremlja, a da je bio popularan i kod nas potvrdio je ambasador Čepurin.
To je ovaj ansambl, vrlo je poznat i on vrlo često je dolazio u Srbiju, bio tam više puta. Njega su voljeli u Srbiji i on je volio i Srbiju i Srba. I samo tokom mog mandata on je dolazio ovde u zemlju dva puta.
U Srbiji je hor Aleksandrov poslednji put nastupio 2015. godine u domu sindikata i to je bio 11. po redu koncert ovog ansambla u našoj prestonici.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je saučešće ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu povodom pada vojnog aviona.
Saučešće je Vladimiru Putinu uputio i sirijski predsjednik Bašar el-Asad. Naveo je da je primio vest o nesreći sa dubokim bolom i tugom i izrazio saučešće porodicama svih žrtava, dodajući da su Sirija i Rusija partneri u ratu protiv terorizma.
Slušate novosti dana. Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile računanje vremena po novom kalendaru, danas slave Božić, rođenje Isusa Hrista, Sina Božjeg. Svima koji slave čestitamo praznik mira, ljubavi i praštanja. Božić je postao talac zaslepljujućeg materijalizma koji je zasenio Boga i oslepeo mnoge na potrebe gladnih, migranata i ugroženih u ratu, poručuje Papa Franjo sa balkona Bazilike Svetog Petra u Vatikanu u tradicionalnoj božićnoj poslanici, javlja Marinela Ražnatović.
Isuviše krvi je već proliveno. Bolnim apelom je započeo božićnu poslanicu Urbi et Orbi, poglava Rimokatoličke crkve, da bi taksativno pozvao na mir, počev od izmučene i napaćene Sirije, posebno grada Alepa, zatim svete zemlje Iraka, Libije, Jemena, Nigerije, istočne Ukrajine, Korejskog poluostrva, sugerišući međunarodnoj zajednici maksimalno zalaganje za rešavanje problema dijalogom koji će iznedriti mir i spokoj suživota. Kao i tokom sinoćne mise na Badnje veče u prepunoj bazilici Svetog Petra, Papa Bergoglio je pozvao sve da pokaže saosećanje prema deci, žrtvama rata i migracija. Aktualni bog novca ponovo stvara ropstvo, zato je Božić, dan rođenja Isusa Hrista, pravi trenutak da se podsjetimo da je snaga u ljubavi, a ne materijalnim dobrima. Sveti Otac podsjetio i na žrtve prirodnih katastrofa, zemljotresa, poplava, kao i terorističkih napada koji sve više seju strah širom sveta. Upravo zbog terorizma i ubistva Tunižanina Anisa Amrija u Milanu, osumnjičenog za napad na Božićni sajam u Berlinu, u Vatikanu su izuzetno pojačane mere bezbednosti. U Rimu je prvi put na snazi i zabrana za ulazak kamiona. Celokupna situacija je zasigurno uticala da 88% Italijana, odnosno 5% više nego lane, proslavi Božić u porodičnoj atmosferi.
Po tradiciji na Božić se ne radi, a porodica okupljena oko bogate trpeze. Kako se Božić slavi u Subotici i okolini zabeležila je Sandra Iršević.
Nekada se Božić slavio 3 dana i drugog dana se išlo na čestitanje, dok se danas praznuje dan ili dva. Za Božić se sprema supa, pečena ćurka i druga pečenja i kolači. Objašnjava Ana Ivić iz Male Bosne.
A sad posebno ovako ne ide se svinjsko meso na prvi dan Božića. Kuva se i peče samo ovo što čeprka, što baca iza sebe natrag, znači godinu, ovo što možda nije bila dobra u nečemu.
Vernici u katoličkim i drugim crkvama zapadnog obreda na Božić se klanjaju u jaslama, u kojima je simbolično postavljena scena rođenja sa bogomladencem Marijom i Josipom. Župnik Dragan Muharem.
Uvijek oko Božića ono što je najvažnije u našem životu, a to je kruh, on se stavlja na stol. On je simbol Boga koji se daruje. A kad vidite te božićnjake, tu su uvijek male te figurice i životinja, ali i Betlehem. Dakle, cijela teologija, cijela slika Božića, Betlehema, sažeta je u jednome kruhu. I zaista je to nešto veličanstva, nešto izvanredno.
Običaj je da se u crkvu postave jasle sa figurama koje dočaravaju siromašne uslove staje u kojoj je Hrist rođen. Takve jasle u svojim domovima danas imaju i vernici.
Prvu božićnu misu beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služio je u ponoć u Beogradskoj crkvi Svetog Ante Padovanskog na Crvenom krstu. Hočevar će služiti misu u crkvi Krista Kralja u Krunskoj ulici u Beogradu u 18 časova.
Jevreji danas proslavljaju Hanuku, praznik slobode i svetlosti. Hanuka se slavi u znak sećanja na trogodišnji oslobodilački rat i oslobođenje Jerusalima 165. godine pre nove ere, kada je ponovo upaljeno svetlo u Solomonovom hramu.
15 časova, 9 minuta, slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Premijer Aleksandar Vučić pozvao je na sastanak koji će se održati sutra političke predstavnike Srba sa Kosova i Metohije, potvrđeno je u kabinetu premijera. Na razgovor su pozvani svi poslanici Srpske liste, unutar koje je posljednjih dana došlo do ozbiljnog razmimoilaženja po pitanju sprovođenja državne politike.
Deo poslanika sa te liste na svoju ruku, bez konsultacija sa vladom Srbije, prekinuo je bojkot kosovskih institucija i vratio se u pokrajinsku skupštinu, čime je praktično potvrdio da se slaže sa smenom ministra Ljubomira Marića, umjesto kojeg je kosovski premijer Isa Mustafa uz njihovu saglasnost postavio Mirjanu Jevtić iz Pokreta socijalista. Premijer je ranije najavio da će tu priču sutra, da će na tu priču biti sutra stavljena tačka.
U Makedoniji nešto više od 700 birača moglo bi danas na ponovljenim izborima u tetovskom selu Tearce da odluči ishod vanrednih parlamentarnih izbora. Do 10 časova glasalo je nešto više od 10% birača, a glasanje protiče uglavnom bez problema, javljaju makedonski mediji.
Izborna komisija je na 15 minuta prekinula glasanje zbog kvara na UV lampi, a glasanje je nastavljeno kada je obezbeđena nova lampa i od tada se odvija bez problema, kažu nadležni. Na terenu je zabeleženo jako prisustvo policije, a ka selu se uputio i konvoj od 10 policijskih džipova i jedno borbeno vozilo iz Skoplja, navodi portal Plus Info. Noć uoči glasanja uhapšene su dve osobe zbog pokušaja da kupe glasove. Pred izlazak na birališta, VMRO-DPMN ima dva poslovnika u sobranju više u odnosu na glavne rivale, Socijaldemokratsku partiju.
Slede domaće ekonomske teme. Broj ljudi u javnoj upravi biće smanjen za oko 5000 u 2017. godini, a najviše u Ministarstvu prosvete i zdravlja, najavila je ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić, gostujući na našoj televiziji.
Ona je rekla da u javnoj upravi, državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, lokalnim komunalnim preduzećima i drugim, osim republičkih javnih preduzeća, ima oko 426.000 zaposlenih. U republičkim javnim preduzećima zaposleno je 147.000 ljudi i njihova racionalizacija će također biti u fokusu tokom 2017. godine, naglasila je ministarka. Kaže da će u budžetu za 2017. biti manje novca za ministarstvo koje vodi, zato što će se dogodin biti potrebno manje novca za socijalne programe.
Otpuštanje u javnom sektoru doveše do novog pritiska na tržište rada. Da li je jedno od rešenja za smanjenje broja nezaposlenih rad na leasing? Zakon koji bi trebalo da reguliše položaj radnika koji rade u različitim kompanijama, ali nisu u njima zaposleni, već angažovani preko agencija za iznajmljivanje radne snage, trebalo bi, prema najavi premijera Aleksandra Vučića, da bude usvojen do februara iduće godine. Više o tome u prilogu Milice Rilak.
Na novu regulativu koja bi trebalo da unese red u praksu koja se kolokvijalno naziva leasing radnika, čeka se od 2014. kada su usvojene ključne izmene Zakona o radu. Rad na nacrtu Zakona o iznajmljivanju radnika bliži se kraju, potvrdio nam je ministar rada Aleksandar Vulin, koji ocjenjuje da se radi o veoma osjetljivoj pravnoj oblasti.
Jer između 40 i 60 hiljada ljudi u našoj zemlji radi preko agencija za iznajmljivanje radne snage. Njihov položaj nije dobro regulisan, oni nisu ravnopravni sa svojim kolegama, poslodavci vrlo često zloupotrebljavaju tu poziciju, nekada i sami radnici, tako da moramo voditi računa o tome da se to uradi i da se uradi u najkraćem mogućem roku.
Direktor Agencije za zapošljavanje i posredovanje Bulevare Resursi Nikola Milić naglašava da se nestrpljenjem očekuje nov propis, zato što trenutno ni jedan zakon ne reguliše praksu leasinga, odnosno iznajmljivanja radnika i upućivanja svojih zaposlenih na rad u drugu firmu. Problemi sa kojima su se susretali tako angažovani radnici su veoma ozbiljni, upozorava Milić.
Dešavalo se do sada u praksi u Srbiji da te agencije koje zapošljavaju radnike na leasing, odnosno ustupaju drugim poslodavcima, ti radnici su bili uskraćeni za penzijski staž. Dakle, država nije htjela da prizna staž radnika koji je ostvaren preko tih agencija za zapošljavanje.
Najosjetljivija oblast koju budući zakon mora da pokrije je odgovornost za povrede na radu, ističe Milić.
Zaposleni faktički ima mogućnost da tuži i poslodavca kod koga se povredio i poslodavca koji ga je uputio na rad. I onda i za sudsku praksu isto tako nejasno, kao i za inspektore na terenu koji izlaze i kontrolišu takav rad, na koji način da tretiraju povrede na radu za te zaposlene.
Predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić smatra da je najvažnije da budući zakon o iznajmljivanju radnika bude takav da nikako ne dovede do toga da leasing postane dominantan oblik angažovanja umjesto zapošljavanja na neodređeno.
Recimo, to pitanje je vrlo dobro Nemačka regulisala, gde se limitira broj radnika koji se zapošljavaju na ovaj način. Znači, gleda se granski i kaže se, recimo, u industriji može da ih bude 5%, u tekstilu ili u nekoj drugoj grani možda i bude 1%.
Ranka Savić također apeluje na radnu grupu za pripremu nacrta novog zakona da bude ažurnija. Kako nam je rekla, članovi radne grupe, predstavnici države, sindikata, poslodavaca i agencija za posredovanje u zapošljavanju, do sada su se sastali samo 2-3 puta.
U Priboju nikako da se smire tenzije oko FAP-a. Nepoverenje bivših radnika prema državi i rukovodstvu i posle odluke suda da FAP ne ide u stečaj i najave da će ih preuzeti vojska i dalje je veliko. Protestovali su u zgradi fabrike pre nekoliko nedelja, ali će, kažu, opet, ako ne dobiju 2,8 plata do proleća, 6 zaostalih zarada preko opštine otkupom akcija tokom 2017. ako im se ne poveže staž odmah i ne dobiju od opštine obećanih dodatnih 100 evra za otpočinjanje malog biznisa. Bivši radnici prete i tužbama, neka tuže, ali ne prihvatamo ucene, isplatit ćemo deo novca do kraja godine, poručuju iz opštine. U Priboju je bila Nataša Aćimović.
Radnici FAP-a koji su proletos napustili fabriku za socijalni program su na posljednjem sastanku u Ministarstvu privrede prihvatili predlogu isplati novca kojim se duguje i povezivanju radnog staža po utvrđenim rokovima. I nema više odstupanja, svi rokovi su probijeni i mnogo puta smo do sada bili prevareni, poručuje predsjednik udruženja radnika Pribojske fabrike kamiona Miroslav Maršević. Sebe ne nazivaju bivšim radnicima jer imaju akcije, potraživanja i dok je to tako imaju pravo da se brinu o sudbini FAP-a, da traže od vojske nadzor, da traže smenu rukovodstva, jer i ovo loše koje im je poslato iz Beograda, kaže Maršević.
Od 17. marta, od kad su oni došli do danas, nisu isplatili ni jednu jedinu zaradu. Nisu povezali ni jedan jedini mjesec radnog staža.
Izvršni direktor FAP-a Milan Kostić, međutim, kaže da je upravo zahvaljujući aktualnom menadžmentu i ugovorenim poslovima fabrika izbjegla stečaj, a što se tiče nepovezanog staža, fond PIO nije stigao taj posao da uradi na vreme, ali će uraditi. Ipak, po Kostiću, to nije pravi razlog za organizovanje protesta.
A oni su nama postavljali uslove i zato su nezadovoljni da bi gospodin Mršević i gospodin Pejović trebali da zauzmu dve najvažnije funkcije, jedan da rukovodi proizvodnjom, a drugi razvojem. Kad smo mi rekli da mi imamo bolje rješenje od njih, mi smo ispali njihovi protivnici i sada su odgovori na to ovakvi. Ali neću da odem pod tim pritiskom jer to je pritisak neodgovornih ljudi.
Predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović poručuje bivšim radnicima FAP-a da će sve što im je obećano dobiti i tih dodatnih 100 evra po godini staža koji drugi ističe nisu imali priliku da dobiju, a staž će im biti povezan do kraja nedelje. U suprotnom, kaže, mogu slobodno da tuže, dobit će na sudu. Rvović, međutim, misli da tenzije koje se stvaraju oko FAP-a u trenutku kada se priprema teren da ga vojska preuzme nisu slučajne i da su bivši radnici zavedeni.
Znači, oni imaju papire, nemaju čega da se boje. I zašto se oni interesuju sad kako će da se vodi FAP? Znate, ja volim FAP do posljednjeg dinara svog potraživanja. Njima se neće ostati dužno jedan jedini dinar.
Pravni uslovi po kojima vojska može da preuzme FAP se stiču za nekoliko meseci, najdalje do aprila.
Godinu za nama obeležilo je nekoliko afera u kojima su javnost dospele informacije da su drastično kršena prava zaposlenih. Najdrastičniji su bili primjeri tvrdnje da radnici južnokorejske Jure nose pelene i da su radnici Perutnjine Ptuj odvođeni na poligrafsko ispitivanje. U oba slučaja ispostavilo se da nije bilo kršenja zakona o radu. Ipak očekivana reakcija sindikata je izostala. Koliko su sindikati jaki i da li mogu da zaštite radnike, čućete u prilogu Nikoline Miljković.
O pravima 1.700.000 zaposlenih u Srbiji brine više od 23.000 sindikata. Međutim, istraživanje pokazuju da svega 15% radnika ima poverenje u sindikate. Članstvo je sve više apatično, novih članova je malo, a retki se usuđuju da osnuju sindikat. Promjene u društvu i prelazak na kapitalizam doveli su do toga da su sindikati gotovo skrajnuti, kaže Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Sigurno da nam je neophodan nekakav kapital sa strane, ali mi izgleda više štitimo interese stranih investitora nego domaći, koji jednostavno neki prihvataju sindikalno organizovanje, neki poštuju ta prava, ali mnogi jednostavno žele da što jeftinije dođu do profita, do zarade i na taj način smanjuju poziciju i umanjuju prava radnika.
Sindikati u Srbiji, kako tvrde naši sagovornici, i dalje pokušavaju da izvuku najbolje za radnike i što bolje zaštite njihova prava. Problem je u tome što država ne čuje primedbe i zahteve sindikata i pored toga oni nisu prevaziđeni, smatra Marija Martinić, savjetnica u sindikatu Nezavisnost.
sindikati u starom obliku kao organizacija industrijskih radnika u fabričkim halama jesu prevaziđeni u postindustrijskom dobu, ali vi imate novu radnu snagu koja ima drugačije karakteristike i morate prilagoditi svoje delovanje njoj. Pogotovo u zemlji kao što je naša, u kojoj postoji ogroman broj ljudi koji radi u sivoj zoni ekonomije, imate problem odnosa sa medijima. Isključivo ekstremni vidovi, radikalni vidovi sindikalne borbe mogu da privuku medijsku pažnju.
Iako zakon o radu to dozvoljava, sindikata u privatnim firmama u Srbiji gotovo nema. Postoji više od 100 prijava, zbog toga neke od njih su završile i na sudu. Radnici se sve više plaše i da se udružuju jer im se preti otkazima. U takvoj situaciji država bi trebalo da odigra ključnu ulogu, kaže profesor Darko Marinković.
Ajde da sindikati naprave listu pitanja oko kojih nema pregovora. Nema pregovora o tome da li će biti sindikata ili neće. A tamo gde se poslodavac zabranjuje, onda se tamo upotrebe sva sredstva sindikalne borbe, i protesti, i štrajkovi, i sudska tužba, i Strasbur. Ako državu nije sramota da se ugrožavaju ljudska prava, nije ni mene sramota da tužim.
Moć sindikata u razvijenim zemljama obrnuto je proporcionalna onima u Srbiji. U Švedskoj 85% zaposlenih su članovi sindikata, u Belgiji 65%, u Finskoj 70%. Štrajk je obavezan i za one koji nisu članovi sindikata, jer ih na to obavezuje kolektivni ugovor. U Grčkoj za vreme generalnog štrajka sve staje.
U Istorijskom muzeju Srbije u toku su dve izložbe, Srbija 1915-1916 i gostujuća izložba Solunskog muzeja vizantijske kulture Francusko-srpska bolnica u Sedesu Solun. Izložbe se realizuju u okviru obeležavanja 100-godišnjice Prvog svetskog rata, pripremila Tanja Živković.
Multimedijalna izložba Srbija 1915-1916 uz do sada neizlaganu arhivsku građu i artefakta prikazuje stradanja srpskog naroda u tom ratnom periodu. Predstavljeni su panoi, fotografije, projekcije i interaktivne instalacije Srpske kuće na Krfu i Plave grobnice. Na video bimovima prikazano je povlačenje srpske vojske preko Albanije do ostrva Krf i Severne Afrike, naši zarobljenici, medicinske misije, Kairon sa 1000 imena poginulih oficira. Postoji i diplomatski aspekt cijele izložbe, rekao je autor Nebojša Damjanović.
Vidjet ćemo onovremene državnike svetske, recimo ruskog Sazonova ili engleskog Lloyd George'a, da pomenemo, koji je bio nama sklon, ali saznaćemo da i recimo admiral Kitchener, koji je bio opet ključna ličnost oružanih snaga Velike Britanije, nikako Balkanu nije bio sklon. Tu su i zastave, recimo, slavnih srpskih pukova, tu su i likovi naših vojskovođa. Nismo mogli zaobići jednu Milunku Savić, ali sa druge strane i jednu sjajnu intelektualku Nadeždu Petrović.
Autor izložbe je i Dušica Bojić, koja kaže da je tu izložbu upotpunila gostujuća postavka Francusko-srpska bolnica u Sedesu Solun. Stručno vođenja kroz izložbe za individualne posetioce organizuju se subotom od 13 i sredom od 17 časova. Izložba Srbija 1915-1916 otvorena je do novembra, dok će gostujuća izložba Francusko-srpska vojna bolnica u Sedesu Solun trajati do marta 2017. godine.
Koje su sportske vesti dana, reći će nam kolega Milan Bigović.
Fudbalski savez Srbije ponovio je zahtev za odlaganje izborne skupštine Olimpijskog komiteta Srbije, koja je planirana za 28. decembar. Fudbalski poslanici traže održavanje sednice skupštine 15. januara sledeće godine, kako bi se ispravile greške u statutu, a potom i održala vanredna izborna skupština 18. februara. Nenad Lalatović, novi je trener Čukaričkog, zvanična promocija je sutra. Lalatović je zamenio Gordana Petrića. Svetska atletska asocijacija, biranim rečima o Ivani Španović, citiram, oborila je rekord za doslednost, imala je kontinuitet. U 15. kolu košarkaške ABA lige, Mega FMP u 17 časova, CDVita Crvena zvezda u 19, to je svakako derbi kola. Sinoć Partizan MZT 91-76, još informacija, Vlade Divac i Ranko Žeravica na pragu kuće slavnih. Toliko.
Hvala, Milan Bigović bit će sa vama u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Važno, sve što važno.
Novogodišnje izdanje emisije u središtu pažnje. Očekivanja i izbori Srbija u 2017. Ko će trčati predsjedničku trku? Da li ćemo opet birati parlament i vladu? Kako će se dalje razvijati odnosi sa Hrvatskom? Na koji način će se izmenjene okolnosti u svetu odraziti na položaj Srbije? Sagovornici su Miloš Jovanović, Dragomir Anđelković i Neven Cvetićanin. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u utorak 27. decembra u 17.05.
Između želja i realnosti, kako ćemo živjeti u 2017. Gosti emisije su ekonomisti Mihajlo Crnobrnja, Božidar Cerović i Jovan Zubović. Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u sredu 28. decembra od 17.05.
Tradicionalna novogodišnja emisija prvog programa Radio Beograda Svet i mi i u jubilarnom 50. izdanju daje pregled najvažnijih svetskih aktualnosti u godini iza nas. Centralno mesto u emisiji posvetili smo evropskim integracijama i međunarodnom položaju Srbije. Autori priloga su novinari i dopisnici spoljnopolitičke rubrike, a urednik i voditelj je Slaviša Stojković. Emisija Svet i mi je na talasima prvog programa Radio Beograda u četvrtak 29. decembra u 17 sati i 5 minuta.
Među javom i među snom.
Van vremena i prostora. Među javom i među snom.
Šta je obeležilo kulturu u godini koju ostavljamo?
Na vrhovima prstiju.
Iza kulisa. U sinemaskop.
U boji. U plavom.
U prozi.
Jednosatni pregled najvažnijih događaja u 2016.
Među javom i među snom.
Petak, 30. decembar, od 17.05. Radio Beograd 1.
Radio je opet u modi. Uhvatite se sa nama u novogodišnje kolo. Zabavljaće vas pevači, glumci, voditelji i narodni ansambl RTS-a iz studija 6 Radio Beograda. Novogodišnje kolo iz sata u sat različito. Čućete pesme iznenađenja. Pesme koje očekujete. Glumce, pevače i voditelje koje poznajete. Ili ćete ih tek sada upoznati. Devojčice, devojčice, volem u ime moje, idi ti u naju. Tu je i novo lice našeg ansambla. Novogodišnje kolo Radio Beograda 1 31. decembra od 20 časova. Radio je uvek sa vama.
Pred kraj novosti dana informacije o gužvama na graničnim prelazima. Na prelazu Batrovci pri ulasku u Srbiju zadržavanje vozila je 12 časova, dok se na prelazu Šid čeka 7 časova. Na Batrovcima je bila Slađana Zečević, novinarka Sremske televizije u Šidu.
Na ulazu u Srbiju putnička vozila čekaju oko 12 sati, što stvara veliku nervozu kod putnika. Formirala se kolona automobila duga 20 km. Za zadržavanja za autobuse na ulasku u Srbiju su nešto kraća, dok za teretna vozila nema čekanja ni dužih zadržavanja. Nadležni očekuju da će do kraja dana saobraćaj na ovom graničnom prelazu biti normalizovan. Prema njihovim rečima, a na osnovu iskustva iz ranijih godina, očekuje se da se svi ovi putnici preko graničnog prelaza Batrovci vrate nakon novogodišnjih praznika.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, a posle dužeg vremena temperature u Srbiji prešle su u plus. Tako je u Beogradu i Novom Sadu plus 2, u Nišu je 1 stepen iznad nule, ali je na Koponiku minus 4. Vreme sutra.
Umereno i potpuno oblačno, malo toplije, mestimično slaba kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna do 12 stepeni, u Beogradu do 8.
Bile su to novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.